Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้ววันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการSunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับผมจะเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมแล้วก็เอาเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาตกผลึกแล้วก็มาสรุปหรือเล่าให้ฟังนะครับทั้ง2พาร์ทก็ทำมาตลอดนะก็รายการนี้น่าจะจัดมาปีกว่าแล้วนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะแค่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับหลายๆท่านเนี่ยได้อินบ็อกซ์มาบอกว่าที่ได้รู้จักการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เรียกว่า Personal OKR OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เนี่ยก็เพราะฟังรายการนี้แล้วก็หลายคนเอาไปตั้งเองแล้วก็เวิร์คนะครับก็เลยยังจัดต่อนะครับยังจัดต่อแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทที่2ก็จะมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยครับObjective ที่1 นะครับขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือให้จบ40เล่มในไตรมาสนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป6เล่มบางคนบอกโหอาจารย์สัปดาห์นึงมันมี7วันอาจารย์อ่านวันละเล่มเลยเหรอเปล่าครับมันค้างมาไงครับอย่างที่ผมบอกผมอ่านหลายๆเล่มพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจะมีบางสัปดาห์อาจจะไม่จบเลยหรือจบแค่เล่มเดียวอะไรเงี้ยแต่บางสัปดาห์ก็จบรวดเดียว6เล่มนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่32เล่มเหลืออีก2สัปดาห์น่าจะ on track พอดีนะครับเพราะตอนนี้มันสัปดาห์ที่11ละของไตรมาสนี้นะครับก็น่าจะไม่ยากนักกับอีกประมาณ8เล่มสูสีเพราะว่าผมก็มีอ่านค้างอยู่พอสมควรนะครับ Key Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความผมว่าไตรมาสนี้คงยังไม่ได้ส่งแต่ว่ามีความก้าวหน้ากับบทความเดิมซึ่งผมต้องแก้นะครับเขาส่งให้แก้เป็นรอบที่3แล้วนะครับก็อันนั้นส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยทันเดดไลน์พอดีเดดไลน์ก็คือวันที่15มีนาคมก็เรียบร้อยนะครับก็ลุ้นอีกว่าจะมีมาให้แก้อีกไหมหรือจะเอ็กเซปต์แล้วนะครับหรือไม่แน่ก็จะโดนรีเจ็คก็ได้นะบางทีแก้หลายรอบไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะว่าเขาจะตอบรับเราบางคนบอกดูใจร้ายเนาะให้แก้ตั้งหลายรอบแล้วก็สุดท้ายไม่ยอมรับตีพิมพ์ก็ชีวิตก็อย่างเงี้ยครับมันก็มีแบบนี้ผมเคยเจอนะครับแก้ตั้งหลายรอบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ยอมตีพิมพ์ให้บางทีมันก็จังหวะชีวิตด้วยนะเปลี่ยนคนอ่านพอดีนะครับเพราะว่าเอดิเตอร์ท่านเดิมท่านอาจจะลาออกไปไม่ทำแล้วหรืออะไรเงี้ยท่านใหม่มาท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างก็รีเจ็คเฉยเลยนะครับก็เคยเจอนะครับObjective ที่2ครับขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้2เล่มก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปตั้งเล่มแรกเนี่ยออกตั้งแต่วีคที่2แล้วก็เล่ม2ออกที่วีคที่7นะครับเล่มแรกก็เป็นเรื่องของชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะครับเล่มที่2ก็สิ่งที่คนสำเร็จมีเหมือนกันนะครับทั้ง2เล่มก็มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับเล่มที่2ยังถ้าเข้าใจไม่ผิดยังคงเปิดสั่งอยู่ที่เพจตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรมากแล้วล่ะนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ Key Result 2.2 นะครับบรรยายให้ได้ 10,000 คนชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อีกประมาณสัก300นะครับอยู่ที่ 6,628 คนชั่วโมง 10,000 คงยากพอควรนะเพราะว่าเหลือแค่2สัปดาห์แต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะก็จะพยายามให้มากที่สุดนะครับObjective ที่3ครับขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 คืออยากมีจำนวนก้าวเฉลี่ย 8,000 ก้าวต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่เฉลี่ย7วันเนี่ย 6,095 ก้าวต่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ 6,424 นะครับก็จะพยายามเดินมากขึ้นตอนนี้กำลังตั้งเป้าหมายว่าจะกลับมาวิ่งบ้างนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายว่าจะต้องวิ่งกี่โลอะแต่ว่าวิ่งเพื่อออกกำลังกายนะครับไปฟิตเนสมาคุณครูฟิตเนสเทรนเนอร์เขาก็บอกว่าอยากให้คาร์ดิโอด้วยนะครับคาร์ดิโอก็คือผมใช้การวิ่งเขาบอกวิ่งหรือจะปั่นจักรยานก็ได้นะอาจารย์อะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวลองดูนะครับกิลิซอล 3.2 BMI ต่ำกว่า25อยู่ที่ 26.9 นี้เพิ่มขึ้นนะสัปดาห์ที่ผ่านมา 26.8 ก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายอีกเป้าหนึ่งที่ challenge นะครับผมว่า2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็คือกลับมากินตอนเย็นอยู่หลายวันทีเดียวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือนอนดึกนะครับมีผลพอสมควรกิลิซอล 3.3 ไขมันไม่เกิน 24% อยู่ที่ 23.3 เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะผมไปเล่นฟิตเนสก็เพื่อเสริมกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็เขาก็มีเป้าหมายบอกว่าอยากที่จะลดไขมันลงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะฝึกฟิตเนสนี่แหละแต่ก็ต้องคาร์ดิโอด้วยก็คือต้องวิ่งต้องอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็น personal OKR นะครับคราวนี้มีเรื่องมาชวนคุย2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็สั้นๆได้นะครับผมมีโครงการ OKR Consulting Project เนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการที่ผมได้จัดทำมาตลอดแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหัวข้อที่เอาไปเล่าคือเรื่องของ Personal OKR ก็การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับเคยเล่ามาแล้วในพอดแคสต์นะฮะแล้วก็มีหนังสือเรื่องนี้เลย Personal OKR แต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้อาจจะขาดตลาดไปแล้วแต่ว่าดีใจนะครับเล่าถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาในโครงการที่ปรึกษาเนี่ยเขาต้องการเอา OKR ไปใช้ที่องค์กรแต่ว่าผมก็แนะนำด้วยว่าจริงๆใช้ที่องค์กรแล้วก็ไปใช้ส่วนบุคคลได้เนาะตั้งเป้าลดน้ำหนักอ่านหนังสือวิ่งออกกำลังกายอยู่กับครอบครัวอะไรก็ได้นะครับเหลืองเรื่องการองค์การเงินได้หมดนะที่ผมทำ Personal OKR ผมเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าหลายข้อก็สำเร็จหลายข้อก็อาจจะยังไม่สำเร็จแต่ถึงจะไม่ถึงเป้าผมไม่คิดว่าเรื่องนั้นคือความล้มเหลวนะครับก็วันก่อนก็ได้ทำได้บรรยายเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับคราวนี้ที่อยากจะเล่าอีกเรื่องนึงคือวันเสาร์ก็คือผมอัดวันนี้วันเสาร์นะครับเพราะว่าจะลงวันอาทิตย์เนี่ยก็เพิ่งตอนเช้าเนี่ยก็มีรายการ MBA Talk นะครับMBA ธรรมศาสตร์ Talk ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่เต่านะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทระนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามคุณนิ้วกลมหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะพูดถึงพี่เต่าตลอดเวลานะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ฟังทั้งคลิปผมเรียนคาลิเบอร์เนี่ยผมก็เห็นพี่เต่าเขาพูดในคาลิเบอร์ผมก็เข้าไปเรียนนะเข้าไปฟังแล้วก็ในคลิปในบทความผมอ่านเยอะมากนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชมนะผมชื่นชมแนวคิดต่างๆนะครับก็น่าสนใจมากนะคราวนี้ก็เลยมีโอกาสได้เชิญท่านมาบรรยายนะครับให้กับศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยก็ถ้าใครอยากสนใจรายการ MBA ธรรมศาสตร์ Talk เนี่ยก็ติดตามในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ได้นะหรือเพจนพดลสตอรี่ก็จะแชร์อยู่บ้างนะครับคราวนี้ประเด็นคือวันนี้เนี่ยได้ฟังแล้วโหจดโน้ตมา20หน้าครับผมเลยขอถือโอกาสมาย่อยแบบสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้เหมือนกับท่านไม่ได้ไปฟังนะเนาะมันก็เป็นวิสดอมหรือเป็นปัญญานะครับตอนที่ผมฟังเนี่ยผมคิดในใจว่าโหผมไปอยู่ที่ไหนมาจริงๆควรจะได้เจ พี่เต่าตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะไม่เคยได้เจอหน้าเจอตากันแบบครั้งเนี้ยนะครับแต่ทราบว่าพี่เต่าได้ไปบรรยายได้ไปพูดอยู่หลากหลายเวทีเลยก็ครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับพี่เต่าก็พูดถึงเรื่องของสงครามเย็นนะครับหลายคนคงเคยได้ยินสงครามเย็นที่ตอนสหรัฐอเมริกากับโซเวียตรัสเซียสมัย1980ยุคนั้นเลยนะครับที่มันเป็นเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าเราดูเหมือนสงครามเย็นตรงนั้นเนี่ยมันหมดแล้วแต่จริงๆแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มกลับมาใหม่แล้วนะก็จะเป็นอเมริกากับจีนอะไรเงี้ยที่เขากำลังจะต่อสู้กันอยู่นะครับแล้วก็ภาพเศรษฐกิจในภาพรวมต่างๆที่คุณบรรยงเขาก็พูดถึงเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ประเทศในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนะครับในไทยเวียดนามสิงคโปร์พม่านะครับฟิลิปปินส์นะครับต่างๆนะครับซึ่งก็มีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับมุมบวกก็บางประเทศที่เรารู้สึกว่าจะแซงไทยจริงๆแล้วจากตัวเลขก็อาจจะไม่ได้ถึงกับจะแซงเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ว่าทำไมประเทศนั้นถึงไม่เจริญได้เร็วนะครับประเทศนั้นคุณพี่เต่าเรียกว่าเป็น fail state นะครับก็ในเซสชันนี้ก็เราพูดคุยกันเยอะนะครับที่เป็นประเด็นแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเอามาแชร์ประเด็นหนึ่งคือบางทีอย่างประเทศเราเนี่ยเราก็รู้นะว่าเราไม่ได้เติบโตแบบอย่างที่เราคิดนะครับหรือบางทีเราก็ดูเหมือนเราอยู่นิ่งๆด้วยซ้ำบางเรื่องก็ถอยหลังด้วยเนี่ยก็หลักการคือมีหลายปัจจัยนะแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือระบบการศึกษาไทยซึ่งพี่เต่าบอกว่าระบบการศึกษาตอนนี้มันเป็นลักษณะของการรวมศูนย์เป็นหลักพอรวมศูนย์เนี่ยคือรัฐคิดว่าตัวเองต้องทำเองทั้งหมดระบบเนี้ยมันจึงเจริญได้ยากนะครับก็เป็นประเด็นเป็นไอเดียที่พี่เต่าได้พูดไว้นะครับ แต่ไฮไลท์ของการบรรยายในครั้งนี้เป็นเรื่องของโลกที่ผันผวนแล้วจะอยู่ยังไงก็เคยได้ยินคำว่าวูก้าใช่ไหมฮะวูก้า V เนี่ยมาจากคำว่า volatility ที่มันแบบวิ่งไปวิ่งมาขึ้นขึ้นลงๆนะครับตัว U คือ uncertainty ที่มันแปลว่าไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะครับ C คือ complexity คือซับซ้อนแล้วก็ A คือ ambiguity นะครับambiguous นะครับก็แปลว่าความไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับซึ่งเราเจออยู่แล้วนะครับโลกเราเดี๋ยวนี้ทำนายอะไรยากมากเนาะไม่รู้แหละตลาดหุ้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็บอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันมีความเบลออยู่เยอะวิธีการเอาชนะทั้งในระดับของบุคคลระดับขององค์กรและระดับของประเทศเนี่ยพี่เต่าบอกว่ามีอยู่2ปัจจัยคือ resilience กับ agileแปลความหมายก่อน resilient คือเราต้องเข้มแข็งโดนผลกระทบต้องลุกขึ้นมาได้ส่วนอาจายคือเราต้องว่องไวต้องปรับเปลี่ยนรวดเร็วนะครับอันนี้คือทางออกนะครับที่จะจัดการกับวูก้าซึ่งพี่เต่าเล่าให้ฟังวูก้าเป็นงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาก็พบว่ากลาโหมเขาเนี่ยจะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้พี่เต่าพูดถึง 4P ซึ่งไม่ใช่ 4P แบบการตลาด Product Price Place Promotion ของ Kotler นะพี่เต่าก็บอกว่าเป็นของพงพาณิชย์ก็แล้วกันนะตัว P นะ 4P คือเราต้องมี perspective ก็เป็น conceptual skill พูดง่ายๆว่าต้องมีมุมมองที่ดีนะครับต้องมีตัว purpose ก็คือความลุ่มหลงนะครับไม่ใช่ลุ่มหลงมีตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็ passion คือความลุ่มหลงนะพี่เต่าก็ใช้ลิงก์กับศาสนาพุทธก็เรียกว่าฉันทะนะครับแล้วก็ persistent คือความอดทนนะครับซึ่งพี่เต่าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะในศาสนาพุทธเราเรียกว่าอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะซึ่งผมคิดว่าหลายๆอันเนี่ยที่เราไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาผมยังจำได้เลยผมแชร์เรื่องกริดไปพี่เต่าก็เคยมาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันคืออิทธิบาท4แต่กริดเนี่ยมาแค่ครึ่งเดียวเองมันแค่ฉันทะกับวิริยะเองยังขาดจิตตะวิมังสาอยู่ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะครับคราวนี้คนอยากจะประสบความสำเร็จในยุคนี้ทำยังไงนะครับมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือ know yourself คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนในระดับบุคคลเนี่ยพี่เต่าแนะนำบอกว่าไปศึกษายอมจ่ายเงินหน่อยก็ได้นะครับไปหาจุดแข็งของตัวเอง strength finder นะครับซึ่งก็บอก strength finder เนี่ยมีหนังสือเลยนะฮะผมก็อ่านจบนะครับแต่ว่ามันมีเทสให้นะเขาบอกมันต่อยอดมาจากงานของปีเตอร์ดักเกอร์หนังสือชื่อ Managing Oneself อ่ะมีแปลไทยแล้วด้วยนะครับอันนี้คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าหลักการง่ายๆครับเราเป็นไม่ได้ทุกอย่างครับบอกอย่าใช้เวลาไปลบจุดอ่อนครับทำให้จุดแข็งเราแข็งขึ้นนะแล้วพาไปที่จุดแข็งนั้นมีประโยชน์โหนี่ช่วยได้เยอะมากนะครับคือเราบางทีเราชอบไปลบจุดอ่อนเรานะถ้าทำนั้นไม่เก่งก็ไปเรียนเสริมจริงๆไอ้ที่เราเก่งอ่ะเราควรจะเสริมให้มันเก่งสุดๆแล้วก็พาตัวเราไปอยู่ในจุดที่จะสามารถใช้จุดแข็งนั้นได้แล้วมันจะเนเชอรัลคือมันจะธรรมชาติครับอะไรที่เราเก่งเนี่ยเราจะเก่งขึ้นได้ง่ายกว่าอะไรที่เราอ่อนแล้วพยายามให้มันขึ้นมาเป็นแอเวอเรจนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าคุณเก่งอะไรคุณชอบอะไรเนี่ยคุณใส่ตรงนั้นเต็มที่เนี่ยคุณอาจจะอิมพูฟ 100% ได้ง่ายกว่าไอ้ที่แบบไม่เก่งจะอิมพูฟสัก 20-30% เนี่ยมันเกลียดไงมันไม่ชอบมันไม่ถนัดไงนะครับแต่ว่าก็บอกว่าบางทีอ่ะเรามักจะชอบคนเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เก่งอะไรเราก็จะไปหาคนที่ไม่เก่งอันนั้นซึ่งก็บอกว่าทำงานแบบนี้ไม่ดีคุณต้องไปหาคนที่ตัวเองไม่มีนะครับอันนี้คือ know yourself ก่อนถ้าเรารู้ว่าเราเก่งไม่เก่งอะไรสมมติว่ามีทีมเนาะผมไม่เก่งดีไซน์ผมต้องหาคนดีไซน์เข้ามาไม่ใช่ไปหาคนที่ไม่เก่งดีไซน์แต่ว่าลักษณะเหมือนผมเข้ามาในทีมอย่างนั้นจะไม่ช่วยทำให้ทีมดีขึ้นปัจจัยตัวที่2คือ trust นะครับ trust คือความน่าเชื่อถือนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาก็ไม่ใช้บริการเราถ้าลูกค้าไม่เชื่อเราเขาก็ไม่สนใจเรานะครับเขาบอกสังคมขาด trust เนี่ยจะเดินไม่ได้มันลำบากมากมันมีต้นทุนที่สูงมากนะครับบอกสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่มี trust ที่สูงนะครับแต่มีข้อคิดคือเราอย่าไปเชื่อคนในทุกเรื่องครับแล้วอย่าหวังให้ทุกคนมาเชื่อเราในทุกเรื่องเช่นเดียวกันพี่เต่าเล่าถึงเรื่องของธนาคารเกียรตินาคินนะครับซึ่งจะสร้าง trust ก็มีเรื่องของจริงใจเรียกภาษาอังกฤษคือ integrity นะครับต้องมีความจริงใจกับลูกค้านะครับจริงจังภาษาอังกฤษคือ commitmentนะครับก็ทำอะไรทำเต็มที่นะครับจริงใจแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่จริงจังก็หล่อแหละทำมั่งไม่ทำมั่งอันนี้ไม่ดีสุดท้ายคือตัวจริงนะครับก็ต้องมีความรู้ความสามารถนะครับ ปัจจัยตัวที่3ที่จะทำให้เราสำเร็จนอกจากเรื่องของการรู้ตัวเองและเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของโอกาสนะครับพี่เต่าบอกว่าโอกาสมันมีอยู่5ประเภท1คือมันมีโอกาสผ่านมาแล้วเราจับโอกาสนั้นได้เราก็ได้ประโยชน์อันนี้เป็นโอกาสที่เราชอบโม้ชอบพูดว่าเฮ้ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยรู้เห็นโอกาสแล้วฉันทำปุ๊บตอนนี้ฉันรวยเลยอันนี้คือมีโอกาสแล้วทำแล้วดีอันที่2คือมีโอกาสแต่เราไม่ทำบางคนอื่นเอาไปทำแล้วเจ๊งอันนี้เราแอบสะใจนี่ไงเจอโอกาสแล้วเราไม่ทำเพราะคนอื่นไปทำเสร็จเจ๊งเลยโชคดีนะอันที่3คือมีโอกาสที่ผ่านมาเราไม่ทำคนอื่นไปทำแล้วเขาประสบความสำเร็จอันนี้แอบอิจฉาหูยรู้งี้อันที่4คือมีโอกาสแล้วเราไปทำแล้วเจ๊งอันนี้ก็เจ็บใจอีกและอันที่5ครับมีโอกาสแต่เราไม่รู้เลยว่ามีครับแล้วเราปล่อยผ่านเขาบอกว่าอันที่5เนี่ยเยอะสุดเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้นะโอกาสมีมากมายครับเราต้องเรียนรู้นะครับพี่เต่าพูดถึงหนังสือชื่อ Principle Center Leadership ของ Stephen Covey นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของ principle หลักการนะในการบริหารจัดการนะครับแล้วพี่เต่าก็เล่าถึงธนาคารเกียรตินาคินให้ว่าหลักการก็จะมีเรื่องกระหายชัยชนะเรียกว่า working attitude นะครับแล้วก็ไม่ละความเพียรก็คือกริดนะครับเรียนรู้สามัคคีคือคอมมูนิตี้แล้วก็เชื่อเสรีตลาดคือมาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็น principle ก็เป็นหลักการที่จะยึดมั่นถือมั่นนะในเวลาเราทำงานนะครับพี่เต่าเชื่อเรื่องตลาดมากนะบอกว่าถ้าตลาดสมบูรณ์เนี่ยคนดีเท่านั้นจะได้กำไรครับเพราะฉะนั้นตามหลักเนี่ยกำไรสูงสุดคืออุดมคตินะครับแม้กระทั่งมีท่านหนึ่งพูดนะผมไม่ได้จดชื่อท่านไว้นะครับบอกว่า CSR ที่ดีที่สุดคือกำไรสูงสุดที่อยู่ในตลาดที่ปกติสมบูรณ์ไม่ใช่กำไรสูงสุดแบบโกงมานะถ้ากำไรมันสูงสุดมันแปลว่าคนเขาแฮปปี้คนเขาถึงยอมจ่ายให้เราขนาดนั้นทุกคนได้ไปหมดนะครับอันนั้นคือ CSR ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับว่าหนังสือชื่อ Good to Great นะครับของCollinsนะครับก็จะพูดถึงเรื่องarticleคือผมฟังพี่เตามาเนี่ยก็จะได้ไอเดียอาร์ติเคิลหนังสืออ่านเพียบเลย Level 5 Leadership ของ Harvard Business Review นะครับชอบคำหนึ่งนะเขาบอกว่าอันนี้น่าจะแจ็คเวลเป็นคนพูดนะบอกว่า If you don't have competitive edge never compete คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เปรียบคนอื่นอย่าไปแข่งฮะอย่าไปแข่งเจ๋งนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ได้ตกผลึกมาพี่เตาพูดถึงลีดเดอร์ที่ดีนะแจ็คเวลบอกว่าต้องมีแพชชั่นก็คือมีความลุ่มหลงในเรื่องที่ทำมี energy มีพลังแล้วก็ energize people คือเราตัวเองมีพลังไม่พอต้องทำให้คนอื่นมีพลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มี edge ก็คือกล้าตัดสินใจนะครับและตัดสินใจถูกจังหวะสุดท้ายก็คือมี execute ก็คือลงมือทำนะบางคนมีแต่ตัดสินใจนู่นนี่นั่นแต่ไม่ทำนะครับสำหรับคุณพี่เต่านะคุณบรรยงก็บอกว่าสำหรับเขาเนี่ย leadership นะใจรักใจสู้ใจถึงใจกว้างใจสูงโหแบบเต็มๆใจรักก็คือชอบในสิ่งที่ทำเนาะใจสู้ก็ลุยแหลกนะครับใจถึงก็คือกล้า take risk นะครับกล้า take ความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วนะครับแล้วก็ใจกว้างนะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ใจสูงคือมีคุณธรรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะรักษาคนเก่งกับคนดีไว้ในองค์กรเนี่ยก็ต้องได้เรียนรู้ให้องค์กรให้คนเก่งนะเขาชอบอะไรนะเขาชอบได้เรียนรู้ครับสอนเขาได้ทำฮะมันเรียนอย่างเดียวไม่พอเขาต้องมีโอกาสโชว์ฝีมือนะครับได้ตังก็ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเงินเขานะเขาก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ได้มันคือได้สนุกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานแล้วสนุกแล้วก็ได้ภูมิใจครับได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับพี่เตาพูดถึงหลักศาสนาหลายๆอันนะครับชอบคำอีกคำหนึ่งนะคืออิทธิบาทต่องานพรหมวิหารต่อกันนะครับอิทธิบาทก็ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะต้องทำให้กับงานส่วนพรหมวิหารก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ทำซึ่งกันและกันนะครับซึ่งพี่เตาก็เหมือนกับมีหลักธรรมมาเยอะนะครับพูดถึงหลักธรรมก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับมีกัลยาณสูตรมีโยนิโสมนสิการมีหลายๆเรื่องนะครับอริยสัจ4พรหมวิหาร4เรื่องอุอากาสะต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงว่าชีวิตเรานะคนเราเนี่ย ทำอะไรก็สามารถเปลี่ยนใจได้ก็บอกคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยมีอยู่สองอย่างคือไม่ใช่ดื้อก็โง่นะครับซึ่งก็พูดถึงมีคำถามเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของตลาดการเงินต่างๆนะครับเรื่องของการยกตัวอย่างนี้นโยบายว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นก็บอกแบบนี้มันปิดคนที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศซึ่งเขาอาจจะเก่งกว่าเรานะครับมันก็เลยกลายเป็นprotectionism นะครับซึ่งมันไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าเราอยากสูงเราต้องขย่งเราต้องกระโดดไม่ใช่ว่าเราอยากสูงโดยการถีบคนอื่นให้ล้มลงไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่ดีนะครับแล้วก็พี่เตาพูดถึงการ optimize ไม่ใช่ maximize เพราะว่าถ้าเราอยากทำให้มันเยอะที่สุดเนี่ยมันมีข้อจำกัด optimize ก็คือการ trade off นะครับต้องดู stakeholder นะครับทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้าสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เตาไม่ค่อยเชื่อคำว่าเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมพี่เตาบอกมันต้องวินวินคือหลอมรวมประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมเข้าหากันนะครับก็มีคนถามเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่ประเทศไทยควรทำพี่เตาก็บอกหลักๆเลยนะต้องลดรัฐคืออย่าให้รัฐใช้อำนาจเยอะเกินไปลดบทบาทลดอำนาจนะครับต้องมีกลไกต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็การลดกฎระเบียบที่มันไม่จำเป็นลงนะผมฟังแล้วเนี่ยผมเอามาสรุปให้ท่านฟังเนี่ยก็คือมันเป็น wisdom อะ wisdom แปลว่าปัญญาผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหที่วันนี้ฟังจริงๆจดมาชั่วโมงครึ่งนะแล้วถามตอบอีกครึ่งชั่วโมงจริงๆเกินเนี่ยถามตอบเกือบชั่วโมงนึงจริงๆเชิญท่านมา2ชั่วโมงนะท่านพูดไปเกือบจะ2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าผมคิดในใจผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมผมไม่ได้แบบเจอท่านก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันเต็มอิ่มอะผมไม่รู้เลยผมต้องอ่านหนังสืออีกกี่ร้อยเล่มครับถึงจะได้ประสบการณ์แบบนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่ามันมาจากการทำงานท่านทั้งหมด46ปีนะครับก็ล้นเหลือฮะล้นเหลือต้องบอกว่ามันก็เป็นวันดีๆแล้วก็แอบดีใจว่าผมโชคดีเนาะผมอยู่ในหน้าที่การงานแบบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังคนเก่งๆแบบนี้เยอะบ่อยนะครับก็แต่ไม่ได้แบบแปลว่าอาชีพอื่นจะฟังไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยเซสชันแบบนี้ผมก็มาประกาศให้ท่านฟังในเพจในอะไรเงี้ยถ้าท่านมีเวลาเนี่ยผมคิดว่าชวนแล้วกันนะมาฟังกันนะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์เราก็จะพยายามเชิญคนเก่งๆคนที่ประสบความสำเร็จหรือนักคิดนักเขียนนักอ่านอะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยมาแชร์แล้วก็ใครไม่ได้ฟังก็ฟังนพดลสตอรี่ก็ได้นะผมก็อย่างน้อยๆก็เอามาสรุปกลั่นออกมาแต่ฟังตัวจริงเนี่ยจะละเอียดกว่านี้เยอะแน่นอนผมคงไม่สามารถถ่ายทอดได้ดีเท่ากับออริจินอลหรอกนะออริจินอลเขาจะละเอียดกับผมก็2ชั่วโมงอ่ะผมมีเวลาประมาณ10วันนาทีเองนะครับวันนี้ก็ยาวนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากนำมาฝากเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.